Do slávenia druhej adventnej nedele vstupujeme a viaceré veci sa tu tak zbiehajú. Na strane jednej, to s čím sme advent začali a teda vyjadrili, že prvá časť adventu je spojená s tým bdením a očakávaním druhého slávneho príchodu pána, s tým pripravením alebo vnútornou pripravenosťou na završenie ľudských dejín a príchod plnosti Božieho kráľovstva, čo pravda na drobné rozmenené je dôležité v tom okamihu našej smrti, do akej miery sme svoj život naplnili ako cestu, ktorá k Bohu smeruje a v nebi vrcholí. To druhé, čo sa dnes spája, je pohľad na svätého Jána Krstiteľa, keďže tretia, druhá a tretia adventná nedeľa sa venujú práve tomu svedectvu Jána Krstiteľa, ktorý ohlasuje príchod pána a Božieho kráľovstva. No a to tretie, čo sa nám dáva, je to pozvanie konferencie biskupov Slovenska, aby v našich slovenských diecézach táto druhá adventná nedeľa ako biblická bola slávená. Takže ten biblický akcent, ktorý si myslím, znova a znova vyjadrujeme, že sa snažím rozoberať tie biblické čítania, ale možno trošku iným spôsobom poňatý, než priamo tá exegéza alebo vysvetľovanie tých jednotlivých čítaní. Ja by som rád spomenul práve toho Jána Krstiteľa v kontexte druhého slávneho príchodu pána Ježiša. To, čo Ján Krstiteľ prináša, pripravuje cestu pánovi. Ešte prvé čítanie, čo sme počuli, zazneli tam slová, ktoré už nám tak v ušiach rezonovali, aj hľave to poznáme, to sa v Evanjeliu číta, to sú slová, ktoré sa vzťahujú na Jána Krstiteľa. Tá 40. kapitola Izaiáša, ten Deutero Izaiáš, to je začiatok Izaiášovho proroctva, tej jeho druhej časti, ktorá bola písaná v čase babylonského zajatia. A tak v tej dráme, keď všetko im bolo vzaté, keď v okovách, getách medzi riekami Eufrat a Tigris boli, keď možno zdrab tóry mali a obriezku na tele ešte vnímali či zažívali, tam im zaznievajú tieto slova, že sa skončí jarmo a útlak týchto ľudí a oni zakúsia Boha, ktorý pri nich stojí. Až potom, keď všetko im bolo vzaté, tých slovách prorockých postupne spoznávajú, že to jarmo a útlak to nie sú tie okovy v babylonskom zajatí, ale to je hriech a neprávosť, ktorú oni sami predtým konali. Takže nastáva čas, keď pripravovali cesty pánovi, aby mu urovnali chodníky. Tá dolina, aby sa vyplnila tá bieda tej nízkosti hriechov alebo tých pádov ľudských, aby človek povstal k novému životu a so svojím Bohom kráča. Tie vrchy, aby sa znížili, vrchy ľudskej pýchy a revolty voči Bohu i voči blížnym. Aby tá kľukatá cesta, priame chodníky to boli, na ktorých Bohu smerujeme a s bratmi a sestrami okolo seba to Božie dielo aj napáňame. Ako pripravujeme cestu pánovi? Takže toto Ján Krstiteľ spomína, keď to akým spôsobom 500 rokov pred jeho príchodom Izraeliti zažívali duchovnú obnovu, aby sa pre Boha otvorili a k nemu vrátili, plnosťou v Mesiášovi sa stáva. Už nie niečo dočasné, niečo čiastočné, čo tí ľudia konali, ale plnosť Boha, ktorý medzi nami zažiari. Ak teda Kristus prišiel medzi nás ako vykupiteľ a spása tohto sveta, a dielo Božie vykonal, diabla porazil, osten smrti zlomil, vykupiteľskú obetu priniesol, Ducha Svätého na túto zem vylial a svojimi darmi nás naplnil. Zo strany Boha bolo všetko spravené. To, čo je treba, je to niečo naše, aby znova a znova v každom jednom z nás bolo obnovené. Teda tá naša vlastná schopnosť pripraviť cestu pánovi, aby sme to Jánovo svedectvo prijali. Aby ľudia boli pripravení na príchod Mesiáša a zároveň, aby mali účasť na Božom kráľovstve, ktoré Mesiáš prináša. To je to niečo, v čomu i my sami môžeme a máme v tomto advente smerovať, či sa pozeráme na druhý pánov slávny príchod alebo na duchovnú radosť a slávenie narodenia pána Ježiša Krista. Do akej miery po ňom túžime, do akej miery k nemu kráčame, do akej miery sa pre neho otvárame, do akej miery ho do života pozývame, do akej miery on je pánom našich životov, do akej miery on v nás a my s jeho pomocou vyrovnávame tie doliny a znižujeme tie pyšné vrchy do akej miery dokážeme svoje životy zmeniť a upriamiť, aby sme k bránam neba smerovali. No a to už je i to niečo, čo teda Božím kráľovstvom sa nazýva. Čo Ježiš založil, otvoril, skrze ducha svoje vykúpenie účasť nám na tom dal. Aby sme ho budovali, účasť na ňom mali, kým nepríde jeho plnosť pri druhom slávnom príchode Pána Ježiša Krista. Jednému i druhému teda Ján Krstiteľ privádza ľudí, ktorí boli jeho súčasníkmi. Ak advent slávime, tak na seba nazeráme a tu sa pýtame, čo môže túto službu robiť v našej dobe. Je to to niečo, čo od Boha skrze cirkev je nám dané. Ako tú cestu, ktorú Pánovi pripravoval Ján Krstiteľ, bola pretavená do služby apoštolov aj ostatných, ktorí v mene Kristovom šli a pripravovali cestu Pánovi. Keď im ohlasovali evanjelium a krstili ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Teda, tá úloha Jána Krstiteľa sa jej naďalej napláňa. Ak to zoberieme celkovo, alebo mysticky, alebo bytosne, je to tajomné Kristovo telo. Je to spoločenstvo cirkvi. Sú to bratia a sestry Ježiša Krista a osobitne dar moc Svätého Ducha, vďaka ktorej i my sami môžeme zakúšať, že nás niekto volá, aby sme pripravili cestu Pánovi a mali účasť vždy plnšiu a hlbšiu na budovaní Božieho kráľovstva. Toto všeobecné samozrejme vnímame v miestnej cirkvi. Je to to, k čomu nás volá Pán skrze cirkev i vo viere, v obsahu našej viery, v tom, čo od Boha prijímame. Prijímanie sviatosti, budovanie spoločenstva cirkevného a v živote, ktorý môžeme i v spoločenstve cirkvi na tejto zemi naplniť. Stáva sa to i niečím osobným, keď my častokrát to zoberieme tak, že tá služba Jána Krstiteľa je určitým spôsobom inštitúcia. To je niečo, čo cirkev má konať. To je niečo, čo od cirkvi chcem. To je niečo, čo kritizujem, alebo rozoberám, alebo som za to vďačný, alebo za to nejakým spôsobom ďakujem, alebo som tým naplnený. Ale treba vidieť, že za tým cirkev je každý jeden z nás. Každý z nás je členom spoločenstva Kristovej cirkvi. Každý z nás je členom, súčasťou toho mystického tajomstva Ježiša Krista. Takže to svedectvo Jána Krstiteľa sa naraz osobným stáva, keď ako keby Ján Krstiteľ sa zjaví v zrkadle, do ktorého pozerám a sa ma pýta, či mám tú odvahu, či mám tú snahu, či mám tú schopnosť alebo túžbu chcieť sa mu podobať. Pripravovať cesty Pánovi. Akým spôsobom, čo konám. Nielen teda ako prijímam, ale ja pre druhých konám, aby taktiež vnímali, že Boh vstúpil na túto zem. Že Boh kráčal touto zemou, že vykúpenie tomuto svetu dal. Že je možné z toho vykúpenia život zmeniť a naplniť, že je možné svoj život dobrom posvetiť, že je možné inak na tejto zemi kráčať a niečo dobré, spravodlivé, milosrdné, obetavé navzájom medzi sebou aj budovať. To je tá druhá rovina. Cirkevná ako taká, ktoré väčšinou vnímam, že ja niečo prijímam a ja som ten, ktorý som vedený a Ján Krstiteľ ku mne v tej postupnosti apoštolskej prichádza a pôsobí. Tá druhá, keď už si to tak uvedomujem, že ja som ten, ktorý v mene Pána by som mal konať. Prijať to svedectvo Jána Krstiteľa a podobne ako on i ja zasa týmto svetom kráčať. A to z jeho života poznáme, do akej miery a proti komu sa postavil. Akým spôsobom aj trpel a svoj život zakončil. Že teda to nie je misia jednoduchá a ľahká, ale že je to dráma, ktorá je súčasťou tohto sveta. Zápasu o to, aby sme sa my k bránam neba dostali. Zápasu o to, aby sme kúsok tohto sveta zmenili alebo chránili pred tým, čo ho ubíja, čo ho rozbíja a čo ho ničí. No a potom je tu ešte tretia rovina toho Jána Krstiteľa, jednoducho toho tajomstva Boha, ktorý dokáže aj tým určitým mystickým alebo neviditeľným spôsobom v nás a medzi nami ožívať. Je to tajomstvo Božieho slova. Tajomstvo toho slova, ktoré ak vo viere je čítané, je to slovo Božie, ktoré vteleným sa stalo, medzi nami kráčalo a tú plnosť spásy a zjavenia nám ponúkalo. V tejto plnosti, aby sme prichádzali, dostávame slová Božieho zjavenia. Slová Svätého písma, ktoré sú uložené v Biblii. Je to cirka mesiac dozadu, čo sme túto tému trošku rozoberali, že plnosť Božieho zjavenia, čo nám Boh zjavil, to je teda ten manuál spásy, čo treba poznať, to veriť, podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. Že Božie zjavenie postupne bolo zjavované v Starom zákone, vrcholí v plnosti v Ježišovi Kristovi, je završené to verejné zjavenie smrťou posledného apoštola. A je uložené v apoštolskej tradícii a vo Svätom písme. No a tam sme spomínali ten rozmer apoštolskej tradície, ako to ten užiteľský úrad magisterium cirkvi, ktoré chráni to, čo bolo skrze apoštolov ohlasované a z generáciu na generáciu odovzdávané. Teda to je náuka ako taká daná. A na rozdiel od toho sme u písma spomenuli, že to písmo, i keď to isté obsahuje, teda náuku, to Božie zjavenie ako také, predsa skôr osobným a intimným sa stáva. Lebo je to slovo, ktorom Boh sám priamo pôsobí, keď sa vo viere číta. To slovo ožíva, modlitbou sa stáva. Môže byť mocné a sveté. Môže byť také, že nás objíme a pohľadí. Že s nami zatrasia, nás prefacká. Že nás usvedčí, ale aj poteší. Že nám silu dá, že nás zapáli. Že vďaka tomuto slovu náš život môže byť prikrytý tajomstvom Božej ochrany a osvietený svetlom viery a Božej milosti. Takže k tomuto slovu smeruje i táto nedeľa biblická, aby sme chápali, že to vedenie, tá príprava ciest Pánovi, nemusí byť len vonkajšia. Čo cirkev voči mne koná, čo ma pozýva, čo ja v mene Boha v cirkvi konám a voči druhým prichádzam, ale čo sa aj v mojom vnútri odohráva. Do akej miery ja nechám, aby to slovo Božie vo mne pôsobilo. Aby v mojom vnútri, obrazne povedané, povstal Ján Krstiteľ. Aby ukazoval cestu Pánovi. Aby vo mne pripravoval cestu Pánovi. Aby som ja tú túžbu mal. Aby som ja ten krst pokáňa znova a znova napláňal. Aby som ja zahorel pre Pána. Aby som ja bol ten, kto žije, trpí, zomiera i z mŕtvych stáva v mene Pána Ježiša. No a skúsme práve na toto sa zamerať alebo na toto pamätať. Čo môžem spraviť pre tento tretí rozmer? To slovo Božie, aby vo mne takto ožívalo, aby takým mocným a svätým sa stalo. Možno si povieme, že to prvé i druhé je rovnako dôležité, teda to vonkajšie pôsobenie cirkvi, ktoré prijímam a z ktorého som posvedcovaný. Alebo to, čo ja v mene Boha v cirkvi navonok konám. Áno, áno, to je pravda. Ale ak tým tretím som začal a to tretie naplním, o to prvé a druhé sa nebojím. Lebo každý, kto zo slova živého Boha žije, kto naozaj na Svätom písme svoj život postaví, kto autenticky sa pre Ducha Svätého otvorí, nech je to akékoľvek postavenie, ktoré v cirkvi mám, voči sebe, druhým v cirkvi navonok konám, to už je to dielo, ktoré je dielom Božím. A oveľa menej ľudským. Ľudskými slabosťami alebo s tou ľudskou krehkosťou, ktorá nás, každého z nás cirkvi omíňa. Takže teda čím viac sa do toho písma ponoríme, tým viac. Aj všetko ostatné tej príprave pre Ježiša naplníme. Len teda pripomínam, že príprava na príchod Pána, tá Jána Krstiteľa dve veci obsahuje. To prvé, pripraviť cestu Pánovi, pre to osobné stretnutie so Spasiteľom, ktorý mi vykúpenia spásu prináš. A to druhé, mať účasť na Božom kráľovstve, ktoré tento Spasiteľ prináš. Aby sme teda skrze túto účasť ho sami budovali, druhým prinášali a k jeho plnosti aj kráčali. Sväté písmo. Máme ho doma? Myslím si, že každý jeden z nás môže povedať, že áno, máme ho doma. A je zaujímavé, že niekedy, keď sa tak bavíme v takých menších skupinkách alebo v niektorých katechézach s mladými alebo so snúbencami alebo pri rôznych iných príležitostiach, tak oni tak uznajú alebo vyjadria, že áno, doma ho máme, ale je to taká sviatočná kniha, akože jednoducho ani si nepamätáme, kedy sme ju naposledy otvorili. Máme ju v úcte. Hej, máme ju, naozaj máme ju na čestnom mieste, ale je to naozaj ako niečo také, Sväté písmo Božie, ale nie je otvorené. Teda to vedomie, že to slovo Božie, to mnohokrát nás nejakým spôsobom rezonuje, ale zostáva zatvorené. Ten jeho potenciál a tá jeho moc sa neprejaví, dokiaľ to slovo neotvorím a nečítam. A až keď ho otvorím a čítať začnem, až potom môže moje vnútri ožívať. Tu nastáva potom druhý problém. Ja mám mnohokrát vnútorný problém, ako to slovo sklobiť s tým, čo je súčasťou alebo tou realitou, reáliami tohto sveta. Mnohokrát je to práve ten problém nepoznania. Že začneme ponajprv tými najťažšími časťami, alebo kto čítať, nie že najprv Lukášovo evanjelium, skutky apoštolské, potom ďalšie evanjelia, potom Pavlove listy a tak ďalej, to postupne naberáme, historické knihy, potom ďalšie knihy Starého zákona, alebo žalmy najprv zo Starého zákona, ale že začneme radom brať všetko a ten kontext, alebo tá náročnosť je tak veľká, že nám ten zmysel, alebo tá podstata toho niekedy až uniká. A nás trápia veci, ktoré si vysvetliť nedokážeme. Teda ponajprv ísť o tých vecí, ktoré, ako bolo povedané, sú ľahšie na prijatie. Keď išli apoštoli a ohlasovali evanjelium, nezačali vysvetľovať nejakú drámu alebo nejaký problém Tóry zo Starého zákona. Alebo nejakú pikošku z toho ospravodlivenia z viery alebo do skutkov podľa Tóry. A to i tú kerygmu, ten základ ohlasovania Kristovej blahozvesti, vykúpenia, spásy hriechov, odpustenia daru nového života. A tí, ktorí naozaj sa pre toto slovo otvorili, postupne sa do i tých ďalších a ďalších vecí ponárali. Tá pavlovská pedagogika je úžasná, ako postupne k tomu viedol. V tom kontexte plnosti toho zjavenia, čo Ježiš priniesol, i tej hĺbky Starého zákona, aby chápali a viac sa do toho dostali. Takže podobne aj my sami, aby sme týmto spôsobom k slovu Božiemu pristupovali. Prídu veci, ktoré takže tak budú pre nás ťažké. Môže to takto byť. Keď kozmológia mi niečo iné hovorí, biológia niečo iné učí, z archeológie niečo iné viem. A tam sa začnem báť. To je ten jeden z tých prípadov, čo môžu nastať. Báť, že nachytám Boha na hruškách, že niečo tam nie je pravdivé a potom sa moja viera zrúca ako domček z karát. To druhé, čo môže nastať, že ja začnem určitým spôsobom to slovo Božie revidovať. A vyberať, toto je časové, to je vtedy, to je prekonané, to nie je pravdivé. Tak to nie je. Teraz je to inak. Jedno i druhé je veľké riziko. V tom jednom moja viera sa môže zrútiť ako domček z karát a v tom druhom z tej viery v Ježiša Krista sa môže stať niečo, kde ja som si tým etalónom pravdy. Tým editorom Božieho zjavenia. Tým zákonodárcom, ktorý hovorí toto áno a toto nie. Takto to podľa mňa je. Je tu ešte tretia cesta. Nebáť sa s tým popasovať. Vidieť, prijať, že aké to Božie slovo, tak Boh zjavuje naozaj Duchu Svetom niečo, čo je absolútne Božie. Skrze ľudí, spôsobom dobovým, v kontexte doby, s tými ich schopnosťami, možnosťami, ktoré mali. To je druhá vec. To je bez debaty. No ale ak toto si uvedomím, to začnem potom postupne sa od toho ponárať a pýtať, čo je tá podstata toho, čo Boh zjavuje a čo je ten kontext, ten spôsob, ktorým v danej dobe to vyjadruje. Aj hľa, a už prichádzam k niečomu, kde sa postupne rieši konkrétna kríza. Každá kríza v tom čítaní písma, ak sa jej nezľaknem a ak cez ňu prejdem, ak sa jej nebojím, je nástrojom rastu. Kde viac poznám a svoju vieru upevním a chápem, ako to Boh myslel, alebo čo to znamená, akým spôsobom môžem a vôbec sa nemusím báť. Môžem byť špičkový kozmológ, môžem byť geniálny biológ, môžem byť úžasný lekár alebo ktokoľvek, jednoducho ja nemusím mať problém so žiadnou časťou Svätého písma. Práve vtedy, ak naozaj idem do tej hĺbky, aj tieto veci dokážem hľadať, pýtať sa, spoznávať a postupne prídem až k tomu, že chápem, ako to Boh zjavil a čo tým vyjadril. No a tohto potom ideme ďalej. Začínam chápať. Áno, ten intelekt určitým spôsobom sa saturuje, alebo teda dobre, to písmo už nie je môjim nepriateľom, ale stále pre mňa len určitým dobovým textom, ktorý vyjadruje určité hodnoty alebo určitý názor, určité možnosti. Takýmto spôsobom Augustín sa k tomu stával. Chápal, vnímal, bolo mu to jasné. Častokrát spomínal ten prípad, ako na základe poznania svätého písma v uverejnej dišpute usvedčil hlavného predstaviteľa jednej z kresťanských siekt v tedajšej doby, že sa mýli, že to písmo iné učí. A pritom sám Augustín s ním mal problém. Nebol ešte kresťanom, aj v tom rozmere viery mal obrovské problémy a tomu neveril. Ale až keď v tom túžbe a v tom hľadaní, v tom otváraní sa pre pravdu, kým mu Boh pomáha a on počuje tole et lege, vezmi a čítaj. Nie ako doteraz, ako rétor svojej doby, ktorý hálivo nazerá na koiné, na ten hororový spôsob gréštiny, starogréštiny, ktorou bol napísaný nový zákon, v porovnaní s Homerom, Iliadou, tým a tým. Nie. S vierou čítaj tie jednoduché vety. A tam Augustín sám o tom hovorí, aký úžasný svet sa mu otvoril. Ako mu srdce zahorelo. Ako ho to slovo naplnilo, ako ožilo, ako mocným sa stalo. Teda v tomto všetkom, v tej našej intelektuálnej príprave a tej snahe o pochopenie, ak sa s tým spojí modlitba a živá viera. Až vtedy to slovo sa mocným stáva. Vtedy je to ten vnútorný Ján Krstiteľ, prorok Boží, ktorý v nás pôsobí. A Boh, ktorý týmto slovom nás posvedcuje a napáňa. Vtedy už to nie je manuál spásy. Ale je to naozaj ten jeden z najväčších darov Boží, ktoré sme do života dostali, aby sme vďaka tomuto daru vo vzťahu voči Bohu, blížným, v tomto svete kráčali. To slovo sa stáva základom. Sa stáva pevnou pôdou pod nohami. Svetlom pre moje nohy, pochodenie pre moje chodníky, ako čítame o Božom slove v 119. žalme. Vtedy to slovo sa učím a dokážem aplikovať na moderné oblasti môjho života. A dokážem na základe toho slova aj správnym spôsobom svoj život v tejto dobe rozvíjať. Takže k tomuto slovu smerujeme. Tomu, ktoré pri každej liturgii čítame. Ktoré teda doma na tom slávnostnom mieste mnohokrát máme. Ktoré mnohí z nás aj v mobiloch, v tabletoch nosíme a máme ho pri sebe prakticky neustále. Aby sme nebáli sa to tajomstva slova Božieho, aby sme sa do toho ponorili. Ho spoznávali, sa ho modlili a až do tej miery sa s ním nechali preniknúť, že by sme toto slovo Božie žili. A potom už tá výzva Jána Krstiteľa je niečím, čo nie, že my sami musíme znova a znova počuť, ale niečo, čo v nás znie a sa ozýva, v čom živá víra nás vedie a my sami sa stávame spolupracovníkmi živého Boha. Skúsme teda i dnes sláviť sväté tajomstvá a prosiť nášho dobrého Pána, aby nám tak v dnešnej dobe pomáhal v našu vieru žiť a slove Božom ju postaviť, aby sme ju dokázali potom na konkrétne skutky pretaviť. Amen.